Iketa rya mbere Paulo yandikiye Timoteyo. Timoteyo wa mbere, ikigabane cya mbere. Paulo, intumwa ya Kristo Yesu, nk'uko byagezwe n'Imana umukiza wacu na Kristo Yesu byizigiro byacu, ndakwandikiye Timoteyo, umwana wanje nyakuri mu kwizera. Ubuntu, imbabazi n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no kuri Kristo Yesu umwami wacu bikubeko. Nuko guma muri Efeso, nk'uko nakugiriye inama hamwe na z'i Makedonia, kugira ngo uteshe babandi ntibigisha ibiteye ukundi. Ntibababare iby'imigani y'ibinyoma, n'ivyo kuzura kabaze k'urufatane rw'imiryango katagira iherezo, bidafasha igikorwa cy'Imana gikorera mu kwizera. Ariko biza n'impari. Ariko inyanduruko y'ukwigisha kwacu no kugira ngo bagire urukundo ruva mu mutima utanduye, utari mu ijwi ribagiriza ikibi, no kukwizera kutari uk'uburyarya. Ivyo bamwe barabihushije batinzira, baja mu bitagira ikimazi biba ari ivyo bavuga. Bagomba kuba bigisha b'ivyagezwe, ariko ntibatahura ivyo bavuga n'ivyo bashingira ntayo babishimikiye. Ariko turazi yuko ivyagezwe ari vyiza iyo umuntu abigenjeje nk'uko bikwiye ivyagezwe. Azi yuko ivyagezwe bitashiriweho umugororotsi, ariko vyashiriweho abagararije n'ibigaba, abatubaha Imana n'abanyavyaha, abanegura ivyayo n'abakora ibizira, abica ba se na ba nyina, abicanyi, abashakanyi, abagabo basambana n'abandi bagabo, abanyaga abantu bakabashora, ababeshi, abarahira nabi, n'ibindi byose birwanya ukwigisha kuzima, gukurikira ubutumwa bw'ubwiza bw'Imana ishemagizwa, ubwo najejwe. Ndashimira Kristo Yesu umwami wacu yabinshoboje, kuko yanyumviriye ko ndi uwo kwizigirwa, akampa ubusuku. Naho nabanje kumucyoza, kumuhiga no kumwambika ibara, ariko naragiriwe ikigongo kuko nabikoze ntabizi ntarizera. Kandi ubuntu bw'umwami wacu bwiyongeranya ko bwo ni ukwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Iri jambo ni iryo kwizerwa, rikwiye kwemerwa rwose, yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha. Muri bo jewe ndagahebuza, ariko icyatumye ngirirwa ikigongwe ni ukugira ngo Yesu Kristo anyerekaniremo gahebuza ukwihangana kwiwe kose, b'icyitegererezo c'abazomwizera bakaronka ubugingo budashira. Umwami ahoraho adapfa ataboneka, ariwe Mana imwe yonyene, igitinyiro n'icubahiro bibi vyayo ibihe bitazoshira. Amina. Iri bwirizwa ndariguhaye mwana wanjye Timoteyo, nk'uko wavugishwa n'Imana bakuvutse ku bwa mbere, ngufashwe navyo kurwana intambara nziza, ugumye kwizera, ufise umutima utari mu ijwi rikwagiriza ikibi, ibyo bamwe bashibuye bakamera nk'ubwato busabye mu by'ukwizera. Muri abo umwe ni Humenayo na Alekisandero, abo nahaye Satani kugira ngo bibigishe kudaryoza Imana.